ครับหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการเงินที่รัฐบาลสหรัฐตั้งขึ้นมาปี2551เพื่อช่วยกอบกู้ระบบการเงินของสหรัฐซึ่งประสบปัญหาวิกฤตได้เสนอในรายงานต่อรัฐสภาให้มีการกำหนดความรับผิดชอบและโทษที่หนักขึ้นสำหรับผู้บริหารของสถาบันการเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ของตนกระทำการช่อฉนหรือทำผิดกฎหมายอาญารายงานจากผู้ตรวจของหน่วยงานชื่อ Trouble Asset Relief Program หรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า TARP เสนอให้ออกกฎหมายกำหนดให้ผู้บริหารของสถาบันการเงินในสหรัฐนั้นต้องลงนามในหนังสือรับรองประจำปีที่ให้สัญญาว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของตนจะไม่ประพฤติผิดกฎหมายหรือมิฉะนั้นแล้วผู้บริหารเองอาจถูกลงโทษจำคุกได้รายงานชิ้นนี้ระบุว่าเท่าที่ผ่านมานั้นมีนักธนาคารในสหรัฐ85คนที่ถูกตั้งข้อหาประพฤติผิดทางอาญาและมี36คนถูกตัดสินจำคุกจากการยักยอกเงินเป็นมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามงานของหน่วยงานทัพที่ว่านี้มักจะประสบความสำเร็จเฉพาะกับผู้บริหารของบริษัทการเงินหรือธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้นแต่ยังไม่มีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในย่านวอลล์สตรีทถูกลงโทษเลยแม้แต่คนเดียวกรณีเรื่องความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินในสหรัฐนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่ธนาคาร Wells Fargo and Company ของสหรัฐยอมจ่ายเงินค่าปรับเพียง185ล้านดอลลาร์เพื่อยอมความหลังจากที่พนักงานของ Wells Fargo เปิดบัญชีปลอมขึ้นถึง2ล้านบัญชีโดยที่ลูกค้าของธนาคารไม่มีส่วนรับรู้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้มีข่าวการเข้าควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ของสหรัฐคือ AT&T กับบริษัทสื่อรายใหญ่คือ Time Warner ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ HBO และโรงถ่าย Warner Brothers แต่ข้อตกลงควบรวมกิจการนี้ยังจะต้องผ่านการเห็นชอบของรัฐบาลสหรัฐเสียก่อนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการควบรวมกิจการนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่และรวดเร็วในธุรกิจสื่อของสหรัฐแล้วว่าการรวมกิจการซึ่งทำให้บริษัทขนาดใหญ่อยู่แล้วมีขนาดยิ่งใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนี้อาจจะเป็นผลเสียต่อนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จและความอยู่รอดของธุรกิจได้ครับและถึงแม้มูลค่าการควบรวมกิจการระหว่าง2บริษัทนี้จะสูงถึง 84,000 ล้านดอลลาร์ก็ตามแต่ราคาหุ้นของบริษัททั้ง2คือ AT&T และ Time Warner กลับตกลงเพราะว่านักลงทุนกริ่งเกรงใจว่าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการแข่งขันเสรีของรัฐบาลสหรัฐอาจไม่ให้การอนุมัติครับนักวิเคราะห์ยังชี้ด้วยว่าผู้บริโภคและผู้ใช้บริการมักต้องจ่ายเงินแพงขึ้นและได้รับคุณค่าจากบริการต่างๆน้อยลงหลังการควบรวมกิจการซึ่งก็มักจะสวนทางกับคำมั่นสัญญาของบริษัทต่างๆก่อนที่จะเริ่มควบรวมกิจการครับและรายงานเรื่องความไม่ทัดเทียมทางเพศระดับโลกชิ้นใหม่ชื่อ Global Gender Report ของ World Economics Forum ระบุว่าจากสถานะที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะต้องใช้เวลาอีกถึง170ปีกว่าที่ผู้หญิงจะได้ค่าตอบแทนเท่ากับผู้ชายในงานลักษณะเดียวกันโดยเวลาที่ต้องใช้เพิ่มเพื่อให้เกิดความทัดเทียมด้านค่าตอบแทนระหว่างเพศหญิงกับเพศชายนี้ได้เพิ่มมากขึ้นอีก53ปีนับตั้งแต่การสำรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นต้นมาครับตามการสำรวจของ World Economic Forum นั้นประเทศที่มีช่องว่างด้านรายได้ระหว่างเพศหญิงกับเพศชายน้อยที่สุดคือไอซ์แลนด์ฟินแลนด์นอร์เวย์และสวีเดนโดยรวันดาขยับขึ้นมาติดอันดับ5อย่างน่าแปลกใจเพราะว่าขณะนี้ในประเทศรวันดามีผู้หญิงในตลาดแรงงานมากกว่าผู้ชายและมีสัดส่วนของสตรีอยู่ในสภานิติบัญญัติของประเทศสูงที่สุดในโลกด้วยคือที่ 64% ส่วนสหรัฐนั้นติดอันดับที่45ในแง่ความทัดเทียมด้านรายได้ระหว่างเพศหญิงกับเพศชายครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ